de Ibn-i Mas'ud au de Ibn-i Umar radiyallahu ta'ala anhuma qol le che qol na samurai wai lam yu'manu bil ma'ruf wa lam لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وقع القول عليهم قالت أمت أمر بالمعروف نهي عن المنكر فريدي دع الله معروفات لدين حق خبره بيان ختم شي منكرات فمعشرة كبير شي وداري رد كون كي ختم شي مطلب دعوة على كار بنش نو قيامت تنيزي وقت نهي نو اخرجنا لهم دعوة من الارض ده وقت دعوة الارض الله ربعي ده دعوة الارض نفس مراد ده دعوة عربية كي يو زندة سر و جانة و خدا دعوة الارض قرآن نور تفصیل نہیں کرے حدیث کے سے مختصر ودا اچتا یا تفصیلات تمشت خدوم ردا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قیامت پا علامات کی علامات کبرا غد علامی ایک میں بیان کری لگ غد علامی کہ بائی کی خروج دا دجال دجال راوتل دا عیسیٰ علیہ السلام راتلل نو دارن یا جوج ماجوج راتلل نور دا مغرب نرا قتل نو پا اللہ تو کی یو دعوت الارض ہم نے خروج دا دعوت الارض دبن خدا کی معلومی کی وئی علماء وئی چھے دعوت دجال سر قریب قریب دجال سر قریب او دا کی کلا نور دا مغرب نروخی جی نو دا توبے دروازہ رو جی نو فاغا وقت با دا دعوت الارض ہم رو جی دا دعوت الارض سشرے دا برو جی کم لینا برو جی دا صفا نبرو دی صفا دیرے کی کمانا ناغی مانو نا دا غزے نبرو دیو نور تفصیلات نشتے الوطا دوم را بیادا علماء بیادا غزت تفصیلات کری چھے دا بوید دا زناور او دا یو دا بی پشکل بنو چا پسیل آدائی دی چھے نور با دا بی پشکلی صرف مخ و خبر بید انسان تو داوی تو کوئی نہ بس تفصیل نشتا صحیح حدیث کے خب از دعوت الارض لینو بس نور حقیقت نا اللہ خبر آج بتا در خبر ہے کہ انہا الناس کانو بی آیاتنا لے یوقنون مطلب دعوت ختم دا اللہ کتاب تخل کو شاکرا نو اللہ پاک بات دیل دعوت الارض رو بس لیکن اشارہ و دیتا کہ دیکھر دا اللہ دین پر خو دا اللہ کتاب پر خو دا اللہ حکم و خبر پر خوا امر بالمعروف نہ منکر دنیا ختم شو نو دے خلق مثال جا رہے انسان نہ رہے حیوان نے اللہ بارتا حیوان ذکر ہو حیوان بارتا رہے شو اوہ حیوان بدا بیان کے گل جی با خدای متعرض دار ہے جی چیہ بدا شاہ طرف نہ پمک دا کی سوک سختو دے نشی تو تنیشی بچی ہے اور دا شاہ طرف نہ بے سوک پا گزار واری نشی کہ سڑے جب گزار اور کو بزان مکے لیس نگل جی با او چی گلزی نو دا مومن او کافر فرق بمخکار ہے او دا بمگوئی کان اننا سکانو بی آیاتنا لا یقینون دا خلق دا اللہ یاسون انمانی یقین پی نکے نو دا مومن تندے با دا دو پا ملائی دو تر رانا کئی او دا کافر اگا مخا اور تندے با تور شی او پا دی تر بدا کی لکل کئی پا دی سندی چی دا مومن پا تندی بان مومن لکھر کی گی اور کافر پا تندی بانے با کافرا کافی را لکھر شی کافر کافی اور کافی رے دب لکھر شی نو گوبا مجلس کے لئے آناس کی ندو با تندی تا بکوری خبر ہوگا سکارش کیا ہوتا تا کافر ہوتا مومن دام دابت العرض نور تفصیلات مفسرینوں اقوال علماء مختلف تھی خدا دا کہ قرآن داوئی او حدیث دق قمرق قدری تفصیل کرے دینا زیاد نشی ہر سی چیز ہم کی ایمان علامات دا قیامت نا بارحال لے نو دا
دابۃ الارض اللہ یمو ولروغا سوا اخرجنا لهم دابۃ من الارض.
بعضو علماء لا دلیلی کہ دابۃ الارض مراد انسان دے اللہ برای کہ انسان پیدا کی خدا بت الارض منا غم دابۃ تو انسان کا درجی جون کے مت انسان بن گیا ہے. اور غالباً کبھی کی قول مولانا عبید اللہ سنگھی رحم اللہ کا ہم منسوخ ہے کہ ابھی دابۃ الارض بس عمر ملان ہو گئے قول ہے غلط منسوخ وہ تفسیر قرطبی والا مجھے رکھتے اول دسوخ چلے انسان یا دیوی جیسے ہی خبر ہے زکا قرآن دعوت الارض انسان اشرف المخلوقات سے نو اشرف المخلوقات دعوی پر نوم سرسنگ ذکر گئی. بہرحال بس دعوت الارض را تفصیلات قرآن سنت کی نور نشتا اور دعوت کارون ہے تعبیت نے تعبیت مختصر تمہوئے اور اما اگر کی تفصیلات نورم کری دی تو بہت لگا بس ہے کم قرآن اور سنت کی نور نو دعوت الارض اللہ ہوئی کلت العذاب اور قیامت وقت رانی دیش اذا وقار قول علیہم کلت ثابت چی حجت کلت ثابت چی وینا دا عذاب علیہ پلی مخلوق باندے او دا اللہ عذاب او حجت قلبا ثابت کی گی کہ امر بالمعروف نہیں المنکر خلق فریدی دا دعوت کار پاتی شی دا توحید و سنت مسئلہ ختمی قرآن ختم شی قرآن خلق فریدی شاید نو اخرجنا لهم ضرورت منزل پارا دابتا من الارض یو دابت ازمکینا جاندار ازمکینا تو کل لیموہم یو مانا دا تو کل لیموہم خبری رفی دا خلق سرا دا دابا و دابا با خلق سرا خبری کئی خلق سرا ملگیا یہ خبری کئی چیابا نبا پسندی کا آخر کئی لیکی اور چیابا نبا مومن کی انہوں نے خبری کئی دعوت بای خبری کئی اور دا خبری باوری کئی ان الناس دا ان الناس یا لام مخت مقدر دے لے ان الناس بھائی دے وجہ اللہ وی دا دابا بولا ولی رباسم دا زکا ان الناس اے لے ان الناس زکا چی خلق چی دی کانو بے آیاتنا یوکنو زکا چی خلق دمون پایاتنو بانے یقین نکی دا خلقوں کو پایاتنو یقین ختم شوی و اللہ بلا دابا ولی رباسم او یا تو کر لے مہم خبری بکی دادا بکی سرا سا خبری بکی دادے خبری دی او دا وقل کو توئی چیزا رارم تا اس تا بیان کم دے دا پار اللہ براو اسم چینن ناتا بے شکا خلق کو کام دے آیاتنا لا یوقنون دا اللہ پا آیاتنا باندے آیاتنا یعنی آیات رب دینا زمون دا رب پا آیاتنا باندے یقین نکی دا خلق کافر شرد ہے زمون دا رب پا آیاتنا یقین نکی اور چیزو کافری پر اتندی بولی کی کہا کافر کافر اویا تو کلموہم کلم فمانا دا جرح امراجی کرنے جرح کوئی روگو باو سبیدہ پارت آبا من الارض ازمکینا تو کلموہم چی فدی خلقو با جرح کئی فخلقو با جرح کئی خلقو با جرح بدئی چینن ناس بے شکا خلق کانو بی آیاتنا لا یوکنون دا خلق زم درب آیاتنو یقین نکئی فخلقو بیدا جرح کئی رد بے فخلقو دے او یا تو کلمون خبری بکی دے خلقو ترا دا سا خبری دا خبری تو کلمون بغسلان الادیان کلها سوى الاسلام مطلب دے دے خبری بکی خلقو ترا پا بغسلان دا طولو تیونو سوى الاسلام نا خلقو تبوری دا طول تیونو باطلی سوى الاسلام نا دا با خلقو تدا بیان کی دا بے دعوتی لدے دا بے چانن ناسا او دا با ذکر کئی اللہ وی جنن ناس بے شک خلق کانو بے آیاتنا لا یقین دمون پایا سنوانی یقین نلرون کی نخل کو یقین ختم شا نچے ختم شا اللہ با اللہ دعوی جل ویوم نحشر من کل امت فوجا مما یکذب بے آیاتنا دا تخفیف و فیلے سر پچھت سے یاد اپوئے دا آخرت یا روڑ پیدا عذاب خواب دا بغم قیامت کا مخیر ہوگی قیامت تنید دے خود قیامت خارے ہوگو را دے خلق چشے کے کڑے لے لاتا کتابی نرے مانے لے عالم الغیب و بچہ والا بل کرنی ویما باورت مانے نخشرو چرا جمع گو کنون دا را جمع گو کن دا حساب کتاب لپارا من کل امتن دا ہر دلینا فوجن دا ہر امتنا فوجن دلا من منتاغنا یکردو بے آیاتنا چی دا روجن گن جمع آیاتنا فهم بزیبا یو دہونا سب بستک لیشی
یو زونا جدا جدا بکڑی شی خلق بجدائی شی جدا بسنگ شی غد کافر ورکوڑ کافر غد گنانگار ورکوڑ گنانگار مومن جدا جدا بشی او دا دی تفصیل سورت مریم کی تیر شیو انتوارا مضمون سورت مریم کو رشاتا غالباً انتر آیات سورت مریم دا قیامت بیان کی ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سبیلا پارسم کی بارہ مریم ستر آیات نا انہتر ستر فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جیسیا رب پرب میری قسمی کہ اللہ و الہ خلق برا جمع کم اخا شیطانان و مشران و لیڈران لیم را جمع کم بیا بے حاضر کم در جہنم نگیر چاپے رپر مخبراتر سمرن انزیان من کل شیعات ایہم اشد و علی رحمان عطیع بیا برو با سدہار درنا کہ کم پتی کی دم احربان بادشاہ سخت دشمنوں سخت دشمن سو کی لیڈر کنا لیڈرانی آئے مشرانی آئے لیڈران در مخی تمہارانا ہم عالم باللزین ہم اولا جہاز سیریا اولاوی بیت پیجن کی کم یو دیر لائیت تلی جہنم تدن نواتو دل سے ہوئے سم ملنان جہنم من کل شیعات ایہم اشد والا رحمان ایسی مراد تیغ مشر اولی در دے دل سم ویوم نحشر من کل امت قاو رزمان دے چراجم او قدیسات کتاب رفار من کل امت دا ہر امتنا فوجن یو ڈلا نما شرام لیڈران میں من آواتو کیو قدر بے آیاتینا چی در وجنی گرلی زمد آیاتونا تا ہم بزدیبا یو دعونا سب سب کڑیشی جدا جدا بکڑیشی حتی تردے پورے دا جاؤ کلچی رائشی دا احساب دے زیتا دا ما شر دے میدان تا قالا او بو ویورتا اللہ پاس اکذبتم آیاتات دروجن گرلیو بی آیاتی زمایاتونا دروجن کرلیو ولم تحیطو بیها او حال لائے چتاو سے احاتن وکڑے لم تحیطو بیها علما احاتن وکڑے تاسو دھا پدیبان علما پیتبار علم سمانا زاندے پر پوئے کرے نو بغیر دا تدبور اور سوچ ندے بغیر دا پوئے ندے لرین انکار کاؤ لرین انکار کاؤ سمانا یو سڑے دا یو خبر بارک اخپل ریمارس او اخپل رائے اگر وقوال پوری شی چی پر ایشی خفوی کی کرد یو سڑے پوری ہے اگر نوی آخلت آلا یو ایدہ سیدہ نو دا آخل من سری کرنا ہے تو خوال پر ایشی زن پوری کنو بے ہوا ہے کہ پوری شناو دا آخلتی ہے سیب آلتا تا پتہ لے گی اللہ نے قرآن پر ایزدے نہ رہتا ہے پا قرآن زن نہ پویاو پا مسئلہ زن نہ پویاو لرے نوی دا غلطی مسئلی اللہ کو تداوی زن اتنو کوئی کرے لرے نوی تو بنا وار پکار خداوی چھو زن لے تو پوئے کرے لرے نوی بات کسی دے لے قال اوی ورد اللہ پاک اکر زب تم آیتا سو ترو جن گلیو بے آیا کی زمائے حسنا ولم تحیطو بے ہا او حال لائے چھے ولم تحیطو بے ہا تاسو احاتن وکڑے نو مراجر کرے بے ہا علما تدے علم دا دے علم امنوا چلکڑے او دا علم نا بغیر دا مخینام انکار کاؤ یعنی تا بلا تدبر بلا سوچ بلا پویا او بغیر دا پوئے نرے بغیر دا عزت لے نرے مخینام انکار کاؤ تفسیر قرطبی والا دا دے یاد دلان لکی چو قرآن کی وزرا دا مضمون ذکر رہے پا مختلف اندازونوں چی انا تو آداؤ لما جہیلو خلق سری چی دا سشی ننا خبر دے نداوی دشمنان چی سڑے پہ اشی نپوی دی دشمن قرآن ننے خبر میں قرآن دے دشمنی دوتا یا بس کاف کائی دوتا غیر جو بھی کاف کائی نو ادام یا اوٹے راگین
چه ولم یحیطو بی علما اکذبتم بی آیت زانم تی پویو نا نو دنو علم و دنو پویو دو جنال اللہ دی کتاب دشمنان شئید نو تو سم دن دا او سم دا دا اللہ پا کتاب بانی ندی پوی پا حقیقت نو پوی گی علمی نلوی نو دا اللہ دا کتاب من نلوی نا انکار کری مروی دیتا تو ضرورت تے دا خبری سو کوئی دیتا تو ضرورت تے سو کوئی مردہ گران کتاب او تو سوئی فوق سو لگنا قرآن پا حقیقت میں آن تو کو تراغ کیناس نا پا قرآن پا حقیقت پوچی چی دا سمر جوری لے او لینا مقید سمر تیارو جہال سنو کیوں او دغرن لم تحیطو بها علما نن سوا سیکولر خلق بیدین خلق دارن بیدین لیدران امدر مستاق ہے تو دین ندی پوئی پا قرآن دین نے ذان نرے خبر کرے تو نرے نوائی دین کے انتہا پسندی رہے شخصی رہ پلانکے رہے تو دین ندی پوئی کرے تو دین کے پوئی سن دا خبر بچر کرتے پا غریب کے ارتدین لی بلے قرآن نا خبر رہے تو جمعات مخیم لی 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 ازمون لاغر وقت لیدران غریبان کلیمہ نوائی کلیمہ نوائی کلیمہ نوائی آو خبری کئی داسی سوی جوڑ بزا دین دبے علم دے و بزا دبا اختیار اولاد کے لئے جسنگا کئی مکیا قبیس مشارف با خلقو تینگا خبری بے کوئے دین دی تنوئی دین کی تشدد و سختی نشتا او دین کی پلانکے کار نشتا او پردہ پا کچار آوست کے لئے دین کی پردہ نشتا آران کی کلیمہ نوائی دائی کرنا اکذب تم دے آیتی ولم تفیتو دے آیتی تجزیب ہم کہو اور پہلے میں نے ایک ہوئے زان خبر ایک ہوئے کہو پہا قد دین آئے نباد دے خبر اکوئے دین میں نے خبر اور دین تجزیب کہی دارن قیامت کے بالا دیتا ہوئے دین ایران تب ہوئے اکذب تم دے آیتی ورم تفیتو دے آئے ما زمان آیا سنن تجزیب کہو اور حال لارے کے زانم کو تو اکڑے نہ ہوں دا اللہ پا قانون نظام نہ پویاو نو دا اللہ قانون نہ جاری کرو نو دا اللہ دا دیدہ دا شریعت قانون پہ انتہا پسندی و تشدد و کفر قانون بدانا پہ وہ جا سوا لم تفیدو بی آئے اللہ دینی نہ مطالعہ کرے کہ دا اللہ پا قانون کے فائدہ سے مرادا دا آخرت پہ اعتبار دا دنیا پہ اعتبار عوام اللہ ملک لہ و لم تفیدو بی آئے دا غرن عوام دا غسیدی دا توحید سنتنا دا قرآن زاننا خبر اللہ نوی دا نوی مسئلی دی نوی خلق کلک دا پنچکلیان نوی مسئلی خلق اور آگل نوی ناس نوی فقطانا مطل تیوی چاہی چاہی چاہتا وی کی سپی دانا غوگو تاکتاو نیاغو سپی پسی مند ہے او تیوالی مند ہے سپی دانا غوگ تاکتاو لے علی پا غوگ خلاص کیر چا غوگ مشتر کنی شالا مند ہے وا خوبا جلل نوی چانا اور ادلی لانا بزا نوی مسئلی دی نوی دین زان کے نا قبر ہے اللہ بس دی امیتا ہوئی اتذبتم بے آیاتی ولم تحیطو بے آئلما تاو سو زمان آیاتونو تذجیب کو نیزلے والا نرات لے لرے سے تختے رہے او حال لارے سے زانم پہ پوئے کرے نو او خبا تر آگلے وہ خورا چھ سوئے مجھے سوئے لائے نبا کرے بل کن او دعا نمانی خیرات نمانی کرامت نمانی اولیاء نمانی انبیاء نمانی تو چھو اور بخلے راجی وہی کرے لم تفیدو بے علم ناس نوے خبر نوے اللہ نے دے چھتے والے توبونے دے والے دغم نا دارن نو شو قرآن رحم اللہ رو دے مستاق غیر مقلرم لے غیر مقلرم دے مستاق لے اکذبتم بے آیاتی ولم تفیدو بے علم دا اللہ دے دا آیاتی نو تفیدو ہم کہو حال اللہ رو چیزان ہم پاغیبانے پوکڑے نو دیکھو امام علی فرحم اللہ داوی رواغی لیو دا احناب و مسلک کے دائم نتا تا دا احناب و مسلک دلیل معلوم ہے نمی معلوم کانا نتجدید کے کانا لم تخیطو بے علم زان خفوئی کل آغا دلیل خوب ہو رکان نتا تا دا تصویر یور و خولی کی کی بخاری شریف کی راغلی لی او دا سنوی کی علیت دا حدیث کی سکی دو گور حدیث کی راغلی او دا سنوی حدیث کی دا سنوی نتا تا دا تصویر یور و خیل دا خیانت تے دا دیدینی را دا قدیم کے دوکر را تو تکاو خایا دا حدیث وانی مونگا ملکو دا غدا حدیث دا دلیل دا غدا قول دا غدا مصاری دلیل دا خلق و تدا خیل شوکی چے احناف و سرال دلیل رشتا دیتا ہو یا کذبتن بی آیاتی ولم تفیتو بی آیاتی ازم شیخ سبوی وی وہ وی ہم وہ گنجے نہیں جس کے سر پر بال نہ ہو. میں گجیا نہیں کہ پسار ہوئی وقت نے لگی سمانا دلیشتا وہ تو خوشی نا کہ دلیل خواہی کہ امام یوکر احمد اللہ دا احنا کو دا مسلک دا مسار پر کم دلیل دینا ہے خو امی سرے یا چرتا امی سرے یا چرتا تارب یا چرتا قاری یا چرتا ناپویا گورا بخاری شریف کی حدیث را گلے اور وہ گورا دا خودشتیا مجھو نمر غلط منزلہ ہو دا سناو پر دار الكذب تم بآيات ولم تفيدوا بها علما. احاديث كتابنا قد ترجم كل شيء كم محدث كتاب لكله نو اغد كل مسلك احاديث هاي مكري امام بخاري قدي كي نمبر 1 ہے پہلا نمبر باندې چې امام بخاري سخ پر مسلک رے دا بارے کې دا اختلاف ہے چې په کوم مسلک ہو سو کوئی شاذ مسلک ہے سو کوئی گائے سو گاؤ سو کوئی مشتحد مطلق رہے اکثر بنی اس کا مشتحد مطلق ہو مشتحد مطلق دا مانا پخلا مشتحد ہو اور پلا یا مسلک ہو نو دخل مسلک مطابق احادیث رجمع کری اور ددی اگر خپل مسلک راون کری نہ اگر حنفی مسلک احادیث ہونے کی رابش کی ہے اس پہ تو بخاری کا حنفیت گو ہے نہ دا لر خبر دا لر خبر ہاں دا دینا دیکھوا ترمیزی را والا ابو داود را والا نائی بیادا سکی چی دوار جانبا حدیث رائے اور دو خیلی وفی الباب پر باب دا حدیث مشتا لگا آغا امام بخاری دا موز بیان کئی نو در رفل دین حدیث را غشت ادم ارفل دین نینا را غشت امام ترمیزی سکی اوئی چی دا موز بیان شروع کی نو بابو تری چی پا بیان در رفل دین پا اثبات کے حدیث راوئی نور بسی اور بسی بل باب تلی باب او احادیث پا بیان دا آدم را پلے دین پا بیان دا ناغا حدیث را بھائی نو دیزے کبھی بخاری شریف ہوئی ترمیز شریف درس نہ کبھی نہ کبھی کنا ہے کہ اغراق کاری کی نو خلق و تذر دو اردو پختو بخاری راست کے ورکے اور اس کے تا خطول حنفیان من دو دو قرآن حدیث نہ خلاف تے ہوئی او بل احادیث کتابوں نے صرف بخاری ترمیز ابو داود نہ ہے دا سیاستا خود صرف علماء آغا انتخاب دا حدیث و کتابون دا مجموعی نکره چه اهم اهم کتابون را غن کری و یا سوچ و ترسیب کسو قتل والی چه بے ولی داری دو و نب زردونو حدیث و کتابون انتخاب دا شپوک شپا بلینو دا ما پا ملا حسیس دو گوره که ما وجه ریده چه دا انتخاب پس ترسیب شوه ناغای و نظام تعلیم پا اصول وانی دار آغسته شوی ورن پا زرگونی کتابون دی ناغر اوال اشتره دا امام بخاری نا لوی سڑے دا امام بخاری استاد دے اور دا امام بخاری اولنے حدیث و بخاری شریف کے انما الاعمال بالنیات چی نقل کئی نسوئی حدثنا حمیدیو اول حدیث دا گئی حمیدی استاد دے اور دا حمیدی کتاب دے مسند حمیدی اور پائے کی حدیث دے چی ابن عمر جلان ہوئی ما نبی علیہ السلام تر لکھا لکی اکری اللہ تکا لکی رکھ لگن بخاری منے استاد نا من پائے پٹ کرے خبر بلا وا دش ودا و پیر مسئلہ معنی بات کم لا کی باری پاتی ہو خبر میں دا کولا کیا کذب تم بی آیاتی ولم تقیتو بی آئی علم تا تا دبل مسلک حدیث نو مالو دلیل نو مالو مادرو انکار بکو چنہ دا غلط تے دق قلے دام دا بی آیات مستا دا تسیل دوارا روخا گورا دوارا سرکو گورا دین آباد خبر کا تا خود جی حالت خبر را کیا روخایا بل مخایا دا تو کرا دا خیانت دے دا دا دے آیات میں صداق دے اکا زب سن لے آیاتی ولم تفیدو بے علم او بل دا اصول منی خبر چی اصول سلی دا امام مشتہدی امام علیفہ امام شادی امام مالک امام احمد دا دی دا اشتہاد و رمتیل و قرآن سنت رسون اصول سلی او اصول بانے نکوی غریبانا اصول بانے نکوی او دا قتل غاری چی پا کتاب اللہ کی کم الفاظ شری تو کتاب اللہ کے دا کتاب اللہ کا اتفاق دا امت پا اتفاق دا امت دا علی سنت والجمال دا کتاب اللہ دا لفظ پینز اقسام پینز تقسیمات او شل اقسام دی نتا چی دا حدیث نو دا قرآن نا دا یو آیات نا دلیل نسے نو دا دا کتاب اللہ یا دا لفظ اغا شل اقسامو کی کل قسم دے عام دے خاص دے مشترک دے مؤول دے خفیل ظاہر دے دا دلالت دلالت عبارت سنت سے اشارت سنت سے دا پچھپی جنے
احسانتر
دل مانے جاوہ کئی امید لکی دا چھوئے دا پکم نصر اصابیتی کی چھوئے لکی دا دلالت النص اشارت النص عبارت النص اقتضاء النص یا دا آیات یا حدیث کی دا لفظ عام خاص مشترک مؤول اصول لئی تو بیڈن کا کار ہونے چل کرے رہی ہے سالو افواق ہونے اے اور یادا سعودی عرب کے کجوری ہونے لیجی بس آزانے کا نا قرآن سنت سے گفت نہ دے ہاں لدے دا پارا اول اصول یہ روائل اصول فقہ ہو رہے خیر دے امام شافعی ہو رہے دے امام احمد ہو رہے دے امام مالک ہو رہے ہاں تو رو بھی کتابوں نے لکھئی خضر دیا دغم پرے دا اب دیا وہ چلا دا مقلیدین ہو دی ستاس اصول اصول دیو رتا پوچھے ہو زبو خدا قرآن سنت نا مطرے را رستا دا پار اصول شتا اصول ستاس دا غیر تقلیب دا پارا چی مطرے را قرآن سنت نا رو باسین اصول شتا سو سو اصول پا کم اصول تا قرآن حدیث نا مطرے را لے کتو ایچی بس دا غدینو نسا تانا خبر دا غدین صحابو چلینو آغا دا اصول پا بنا بانا ایچی اختلاف را غلے پا مطلو کی او دیتا پا آسان مثال لاتا پا سادا فکتو کی مثال نا گن دی ما اصول فقه گو را اصول شاشی نور الانوار وغیرہ پتا بو لگی چلا سشے دا تانی خبری دا مطلع کول یا فتو ورکول آسان مثال قرآن کیا مثال رہ جی تاسو دا فهم دا پار آسان دا تاو قرآن کی مثال رہ جی قرآن کی حکم رہ جی چه خود طلاق اشوا ناغبا اتت تیرے او قرآن سور بقرا حکم بیان کرے دا متلقے چه یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ثلاثه قروء سبق دری قروء بتے رہی قروء سے نا قروء پارابے لغت کی طہر سموئی اور حیض سموئی مستکمل تیما ونی پای نام شاہی تا گوڑے ماں سے نکی کرا ہوتا کہ میں نے نہ کوئی لگے یہ تکڑا ہے یا دی دو کی بیو اخلی کیا اخلی یا امام شافعی قول یا امام ابو حنیفہ قول ومغا تقلید دیو کر او ایتا بخفل تکرہ چا ایسا شیع والا رو بات جو دی خدا ہی سن سول دی امام علی قرم اللہ وی حیض دی امام شافعی رحم اللہ وی توکر دی خب یا پدی کی کم قول دچا چی رہ دیر بہتر دی اس قرور آگا ہوئے کنا قرآن دی ہوگا تو قرآن امالو کا سنگ بکے سن سول تحض بکے امام شافعی رحم اللہ علیہ توہر دے اگر آگے دا پارا خود دلیل ہوئی قیاس کی امام حنیفہ رحم اللہ علیہ دا حیض دے او دا غو جدا دے چی ہوئی دا خاص دا کتاب اللہ ہے اگر اقسام ہوگی او خاص دا کتاب اللہ دے دا واجب العملی پڑی کی کمیں زیادے جائز نرے سلاسہ قرآن ویلے لے نو سلاسہ پارا صورت کی پورے کی چی حیضو نوائے ذکر مسئلہ رہا کیو خدا طلاق ورکے پتو ہو کہ طلاق پا حیث کے ورکے سنو طلاق بوشی وہ طلاق بدعی دے یعنی سرے گناہگار نشری و سنی پر قدار ہے چھتو ہر کے بطلاقی پر ایبان اٹھول متفق دی سنی پر قدار ہے اور او چھتو ہر کے لئے والا طلاق ورکا نو ورپسی بیو حضرش ورپسی بیم ورپسی بیم سیاد رہم ختم سورا خد عدد ختم وہ زتو ہر صورت کے کہ کدے توہر کے طلاق ورکی نو کی دیشی دا توہر دا دی شروع رے یا ورز دو رز دری رز نیم روز یا نیم روز دا توہر یا دیر کم بطیر شیری کرن طلاق ورکی ورکر نو ورپسی توہر یا نو دعا نو کدی سر اشمیر نو گنتم که کم شیر نو دری بانی مدر شو سلاسا بانی مدر شو سلاسا خو خاص دا کتاب اللہ خاص پر یہ اتفاق دے خاص دا کتاب اللہ دے سر سکے او کنه ته ور پسی به یو به مالی نو سره کوم په خاصه کتاب الله من رانه غي دري پورا او یو نیمګړی مله نو نه پاره الله خبر په خاصه کتاب الله باندې عمل دا ته ویل کیږي تقلی او دې ته ویل کیږي اجتهاد دا و شرک ده ته تقاضا د دین اقوا ځان ته پیدا کړي هغه یو مثال مو وي دا ته ویل کیږي اګه ځکه به آیات ولم کسي کې دی آیات ما خبر را ده اصول دونه وغوالي دا په کلینو کې علماء وي پھر اب یہ کتاب پکال کے ہوئے اصول شاشی خدا تما سے بطور مثال ہوئے کہ دو تو ان کی جی دنا خبرے دا وجنا دا حق تذکیب کو تاکہ دبل مسلک دلی معلوم دے چھتے انکار کے اول خود تو دا دوار مسلکنو دوار مسائلو دوار جانب ہو گورا دلیل ہو گورا دلیل بالکل پا ذخیرہ دا قرآن و سنت کے نو نو علوا ہے غلط تے کیا سر دلیشتا پس بنیاد بانشا غلط ہوتے دا وہ قرآن و سنت نے انکار دے دا تجیب لے دا بیل میں دا وجہ نا دا سرا سے گپ نہ دے کتاب صرف بخاری لی دلے دا وہی کی ترجمہ کا تلے دا بس ہو گورا احنا پا موز نکی بردی مزدہ حتی اذا جاؤو کل چراشی دی حساب دا پارا قال اللہ بورتو وی اکذبتم آیتاسو تکذیب کرو بے آیا دی زماد آیا تنو ولم تحیطو بے آیا علما او حال لارے چتاسو اے حاتن وکڑے پدے بانے لیلم اے لم تفقہو بے آیا علما تاسو زان نو پوئے کڑے پدے زانم پہ پوئے کڑے نو انکار انکاو ام ماذا کنتم تعملون ام ماذا کنتم نو سا عمل تاسو کاو تاو سا عمل کاو چی دا قرآن و سنت تکذیب ہم کون عمل ہم بیا پتو او چا علم نمزان نخبر ہو نو بیا دے کول سا تو پیدا خلوی چی دانی را لدین نخبر ہو تکذیب دیکھو و وقع القول علیہن او ثابت بشی عذاب تکذیبان دے بیما ظلم پس او بداغ ظلم ظلم تکذیب ظلم شر فهم بزدی برای انتقونا خبری نیشی کولے خبر خوبا کل شی خلبانی سمہر خوبا نی بلائن کے کون یعنی جواب بنی شیور کو رو بولے جواب اترشتا من نامن اولا میرو انا جہنن لیل لیت کنو دیہ و النہار موسرا دو دلیل اپنی پیش گئی دیا پا دعوی باندے اولا میرو آیا دینو گوری چہنن جہنن لیل چمگا بردل اشپا لیت کنو پیہ دیر پارا چیدوی آرام حاصل کتی تریش پکے و نہار اور از مبصرا روحانا پھر سے تری کلام کے یہ جانب بیان کرے اور بل محدود کے دیتا دل میں بلاغت اور دل میں معنی پر اطلاع کے سنا کے احتیاط کی لکھی پہلے جملے کے بجالنا مفعول ثانی مظلمن حضرت کرے اور دل میں جملے مفعول ثانی متعلق یعنی لے یم شروع فی ہے آخذر شروع ہے نو اصل دا سے انا جاننا اللیلہ مظلمان لیت کو دیئے ہے والنہارا مبترا لیم شروع فی اصل دا سے مانے دا سے حالا میرا آیا دینو بوری چھ انا جاننا اللیلہ چھ بے شکم گردو لے دشپت کیارا لیت شروع فی دیئے پار چھ آخرک پا کیارا مکی رانا کیارا مکی یہ ہوتے کن یہ سڑے دشمیو دشو یہ سڑے دروجی دشو یہ دروجی آرام بدن تا اغم را دروجی آغا خوب بدن تا اغا آرام را حت نور کئی کم چی دشمی دشمی گرنٹا آرام را دروجی تو دروجی دشا مغا تا خود کئی پورا خوب نکلے کی دشمی میں تیارا کئی دیر پارا دلی ایک سنو پی وان نهارا او بردر اللہ من دروج مغترا روخانا ترانا وارا تو پارا دیر پارا چی دی خوارش ہو گئی پر ایوز کے دنیا دا کسب ہو دا روزگار ہو دا گھر دا پارا کر این نبی صرف تیزارے کے بڑے کل آیات اندلائی دی ایک قوم اندہ قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان لئی بس ماں کو صورت ختم ہو پھر انشاءاللہ سبا دیں